Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja, TV Roja, dan kepada siapa saja yang menyimak dan menyaksikan acara ini, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita kembali hadir dan dapat bersua di program kajian Islam Ilmiah. Seperti biasa, kita bersama buku Ensiklopedia Akhlak Salaf. Ya, insya Allah pada siang ini kita akan melanjutkan pembahasan-pembahasannya. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita kepada agama yang hak, yaitu Islam, yang telah memberikan teladan yang baik kepada kita semua dan mempersaudarakan kita semua di atas nikmat Allah, yaitu Islam. Salawat dan salam tidak lupa juga kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada poin keempat di dalam bab ikhlas, yaitu kiat untuk meraih dan menjaga keikhlasan. Bagaimana kita dapat menggapai ikhlas dan dapat istiqomah di atas keikhlasan? Ikhlas adalah cita-cita mulia yang hanya bisa diraih dengan kesungguhan, dengan motivasi yang tinggi. Karena itu bukanlah perkara yang mudah. Ikhlas adalah amalan hati, dan amalan hati yang terberat adalah ikhlas. Yang paling mulia adalah ikhlas. Meraih keikhlasan adalah perkara yang sulit dan sukar. Dan lebih sukar lagi, lebih berat lagi adalah kita menjaga keikhlasan tersebut. Bukan hanya sekedar kita meraih keikhlasan itu untuk beberapa saat saja. Bisa konsisten, bisa istiqamah di atas keikhlasan adalah perkara yang berat. Maka para ulama senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa menjaga keikhlasan adalah amalan yang paling berat. Ya, karena kita mengendalikan hati yang sifatnya selalu berbolak-balik. Ya taqallabu, dibolak-balikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa tetap hati kita sabat di atas keikhlasan, itu perlu ya usaha yang keras, sungguh-sungguh. Ya, maka kita harus mengetahui dan memperhatikan faktor-faktor yang akan membantu kita untuk meraih dan menjaga keikhlasan tersebut di dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Ada beberapa langkah, ada beberapa kiat, tips yang dapat kita lakukan untuk dapat menggapai dan menjaga keikhlasan. Perkara pertama adalah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor yang sangat penting. Sebagaimana kita sebutkan bahwa ikhlas ini adalah amalan hati, dan hati manusia di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kuasa untuk meneguhkan dan menetapkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia adalah makhluk yang lemah, dan bagian yang terlemah dari dirinya adalah hatinya, karena begitu mudah berubah dan berbolak-balik. Nah, sebagai makhluk yang lemah, kita wajib menyadari bahwa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, daya dan upaya kecuali dengan pertolongan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata, Rabb yang Maha Kuasa. Maka faktor yang paling penting untuk meraih keikhlasan itu adalah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar dimudahkan kita untuk meraih keikhlasan tersebut. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta, mintalah kepada Allah, dan mintalah pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah menanamkan keikhlasan dalam hati kita dan menjaganya dari dan menjaganya dari penyakit-penyakit hati seperti riya, sum'ah, ujub yang seringkali sangat samar, bahkan lebih samar daripada rayapan seekor semut di atas batu yang hitam. Nyaris tidak terdeteksi. Begitulah samarnya penyakit-penyakit hati ini, ya. Banyak manusia yang tidak menyadari hatinya berpenyakit. Tiba-tiba dia sudah binasa dengan penyakit hati tersebut. Maka salah satu penyakit yang menyerang hati adalah penyakit yang menggerogoti keikhlasan kita, yaitu riya, sum'ah, dan ujub. Nabi SAW berpesan dalam sebuah khutbah beliau, beliau berkata kepada manusia, ya ayuhan nas, ittaqu hadzal syirk, fa innahu akhfa min dabibin naml. Wahai sekalian manusia, hindarilah syirik ini, yaitu riya. Karena riya itu lebih samar daripada rayapan seekor semut. Ya, kadang-kadang kita tidak terasa tergiring, digiring oleh syaitan kepada riya. Ya, maka kita pun berharap sesuatu dari amal yang kita kerjakan. Mungkin kita mengharapkan pujian, mungkin kita mengharapkan apresiasi manusia, mungkin kita mengejar sebutan, mungkin kita mengejar gengsi. Ya, mungkin kita mengejar dunia, mungkin kita mengejar ya tujuan-tujuan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan untuk menjadikan satu ibadah amal soleh itu tanpa pamrih yaitu lillahi taala, nah ini perlu ya kita minta bantuannya kepada pemilik hati dan penguasa hati yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitulah samarnya riya tersebut. Maka tidak ada yang selamat darinya kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diselamatkan hatinya dan dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa agar kita terhindar dari riya. Dia berkata kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq, "Syirik yang ada di tengah-tengah kalian lebih samar daripada rayapan seekor semut. Aku akan memberitahu kepada kamu semua sesuatu yang apabila kamu lakukan, niscaya syirik itu akan lenyap dari jiwamu, dari hatimu, dari yang kecil sampai yang besar. Bacalah olehmu, bacalah. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam, wa a'udzu bika wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu, dari perbuatan-perbuatan syirik, kecil maupun besar. Sedangkan aku mengetahuinya. Dan aku memohon ampun kepadamu dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang tidak aku ketahui." Jadi ini adalah doa yang diajarkan Nabi. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, kita berlindung dari kepada Allah dari segala macam bentuk-bentuk syirik, dari yang besar sampai yang kecil, dari yang kita ketahui, yang dapat kita rasakan maupun yang tidak dapat kita rasakan. Ya, karena begitu samarnya syirik itu menyerang hati seperti rayapan seekor semut yang hitam di malam yang kelam di atas batu yang hitam. Nyaris tidak terdengar, nyaris tidak terlihat, dan nyaris tidak terpantau oleh orang-orang yang melihatnya. Itu yang pertama, mintalah bantuan kepada Allah karena ikhlas itu adalah amalan hati. Kita perlu bantuan Allah untuk meneguhkan hati kita. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit. Allah meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan perkataan yang sabit. Ya, dengan perkataan yang sabit. Yaitu perkataan la ilaha illallah, yaitu keikhlasan. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya, tidak ada pertolongan dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ala innal izzata lillahi jami'an, ketahuilah bahwa izzah, kemahaperkasaan, kekuatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, jangan lupa faktor pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu kita tidak akan dapat meraih keikhlasan, atau susah bagi kita untuk meraih dan menggapai keikhlasan itu. Hati itu mudah saja berbolak-balik. Ya, awalnya mungkin ikhlas, tapi tiba-tiba menyimpang, melenceng niat tersebut dan tidak kembali lagi kepada niat yang lurus. Ya, nah demikian. Maka ya, faktor pertama ini sangat menentukan, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam meraih dan menjaga keikhlasan kita. Yang kedua adalah mengetahui keutamaan ikhlas dan bahaya riya. Dengan demikian kita akan termotivasi, terdorong untuk senantiasa menjaga ikhlas, karena keutamaannya yang sangat besar. Janjinya adalah surga, ya, yang dijanjikan bagi orang-orang yang ikhlas adalah surga, yang dijanjikan bagi mereka adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun riya, sangat besar bahayanya. Bahkan Nabi mengatakan, itu lebih aku takutkan riya ini daripada fitnah dajjal, yaitu seorang beribadah tapi dilakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam banyak hadis Nabi menjelaskan tentang buruknya riya, yaitu beramal bukan karena Allah. Ya, seperti seorang budak yang bekerja lalu dia menyerahkan hasil kerjanya bukan kepada majikannya tapi kepada orang lain. Nah, begitulah buruknya riya tersebut. Ya, maka kita berlindung kepada Allah supaya tidak terjangkiti penyakit riya. Maka ketahuilah ya, bahaya riya ini, supaya kita dapat termotivasi untuk bisa menjauhi, dan bisa bukan hanya menjauhi riya tapi menjauhi sebab-sebabnya. Misalnya kita suka mengumbar cerita tentang ibadah kita, kita suka pamer. Ini adalah salah satu ya kita perkara yang bisa mendekatkan kita kepada riya. Ya, maka hati-hati, jangan suka ya, jangan menjadi orang yang suka mengumbar cerita. Mungkin awal-awalnya kita cerita biasa, lama-lama kita cerita juga tentang ibadah-ibadah kita, tentang amal soleh kita. Ya, kemudian memamerkan amal. Apalagi zaman sekarang ya, sedikit-sedikit selfie, swafoto. Ya, sampai-sampai ya, kalaulah itu jalan-jalan ceritanya, judulnya mungkin masih bisa dimaklumi. Ya, wah, sedang jalan-jalan ke sini, ke sana, kemari, oh, sedang di pantai, sedang di gunung. Ya, tapi ini bukan hanya sebatas kegiatan duniawi. Ya, bahkan ya kita katakan keranjingan selfie ini atau swafoto ini juga sudah merambah hal-hal yang seharusnya ya itu kita jaga privasinya dan kita jaga kerahasiaannya, yaitu amal kita. Maka banyak orang yang beribadah dengan menunjukkan dia sedang beribadah, ya menunjukkan dia sedang di majelis ilmu, menunjukkan dia sedang berada di Mekah, ya menunjukkan bahwa dia sedang berada di masjid, ya sedang baca Quran, ya update status, ya ditampilkan di situ ya kegiatan ibadahnya, ya. Nah, kalau ada yang bertanya, apa hukum selfie? Ya, selfie sih boleh-boleh saja. Ya, asalkan itu gambar tidak dipajang. Ya. Nah, kemudian itu bukanlah perkara-perkara ibadah, ya, hingga kita jauh dari kesan atau unsur ya kita suka untuk memamerkan ibadah-ibadah kita. Wallahu a'lam bisawab. Nah, itu yang kedua, yaitu ketahuilah ya, keutamaan ikhlas dan bahaya dari riya tersebut. Yang ketiga, takut terhadap murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang yang beramal bukan karenanya. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ana aghnas syuraka'u 'anis syirki. Aku adalah Rabb yang paling tidak memerlukan sekutu. Man asyraka fihi ma'iyya, man amila amalan asyraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa melakukan satu amalan dia sekutukan aku dengan yang lain dalam amalannya itu, maka aku tinggalkan dia dan amalan syiriknya. Allah berpaling darinya. Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hamba yang memalingkan niatnya karena Allah. Lalu dia tunjukkan amal itu karena makhluk, maka Allah berpaling darinya. Ini adalah berpalingnya hati yang paling buruk, yaitu berpalingnya hati dari keikhlasan kepada riya. Maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang yang ya mengerjakan ketaatan-ketaatan yang itu adalah hak Allah, hakullah alal ibad, hak Allah atas hamba-hambanya adalah ibadah. Namun hak khusus ini diberikan ataupun diserahkan oleh hamba itu kepada selain Allah, maka Allah sangat murka. Adab yang paling buruk adalah seorang budak dia menyerahkan hasil kerjanya kepada selain majikannya. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan tidak ada yang takut kepada Allah kecuali seorang mukmin, dan tidak ada yang merasa aman dari murka Allah kecuali orang munafik. Ya, maka iman itu akan membawa kita kepada rasa khauf, takut. Ya, rasa takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah ini salah satu ibadah hati yang dapat ya mengisi amal kita itu dengan keikhlasan. Ya, maka kita pun ya tidak menyerahkan ibadah-ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita malu ya melakukan amal itu karena makhluk, yang mana makhluk tidak pantas dan tidak layak untuk mendapatkan penghormatan ibadah seperti itu. Nah, demikian. Maka hendaknya kita menyadari bahwa mengejar pujian ya Allah Subhanahu wa taala, ya, pujian Allah itu lebih utama daripada mengejar pujian manusia. Sebagaimana lari menjauh dari celaan Allah itu jauh lebih utama daripada lari dari celaan manusia. Sebab pujian dan celaan manusia bersifat sementara dan belum tentu benar. Ya, mungkin orang-orang mencela kita, tapi di mata Allah kita tidak tercelah. Mungkin orang-orang memuji kita, sementara di mata Allah kita bukanlah orang yang terpuji. Maka pujian, celaan manusia itu bersifat sementara, belum tentu benar. Sedangkan pujian dan celaan Allah itu pasti benar, ya, benar adanya, tidak mungkin salah. Sebaliknya, siapa yang mendapatkan pujian dan keridhaan Allah, berarti dia telah meraih kemuliaan serta keutamaan yang sangat besar. Nah, maka seorang mukmin senantiasa ya mengisi hatinya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Surat Al-Mu'minun ayat 60. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang telah melakukan amal-amal ibadah ya dengan hati yang penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah mereka orang-orang yang telah melakukan perbuatan dosa, dosa-dosa besar seperti ya membunuh, berzina, mencuri, ya ataupun minum minuman keras? Apakah yang dimaksud dalam ayat ini yang telah melakukan apa yang telah mereka lakukan sementara mereka takut? Wa qulubuhum wajilah, hati mereka takut. Apakah hati mereka takut karena mengerjakan kejahatan, dosa, maksiat? Bukan. Mereka bukan takut karena berbuat maksiat dan dosa, tapi mereka takut terhadap amal-amal mereka sendiri, bahwa amal-amal itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rasa takut yang lebih tinggi nilainya daripada hanya sekedar kita takut kepada dosa-dosa kita, yang mana sudah sepantasnya ya, sudah sewajarnya seorang hamba itu takut terhadap ya dosa-dosa yang telah dia lakukan. Dia takut terhadap Allah atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Tapi hamba itu takut atas amal-amal yang sudah dia kerjakan, ini adalah takut tingkatan yang lebih tinggi lagi. Inilah dia takut yang dimiliki oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, para sahabat dan orang-orang mukmin, yaitu mereka takut kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang mereka kerjakan, karena mereka merasa khawatir bahwa ibadah-ibadah itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan pahala balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang ketiga untuk meraih keikhlasan dan menjaganya. Takutlah kepada murka Allah terhadap orang-orang yang riya, terhadap orang-orang yang sum'ah, terhadap orang-orang yang ujub. Kemudian yang keempat, di antara cara dan trik ataupun kiat untuk meraih dan menjaga keikhlasan adalah mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan segala konsekuensi dan tuntutannya. Ya, karena di balik setiap nama pasti ada terkandung sifat, dan pasti ya, setiap nama dan sifat itu pasti terkandung di dalamnya konsekuensi-konsekuensi. Ya, maka seorang hamba akan senantiasa mengisi ya hatinya dengan muraqabah ketika dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Raqib, yaitu yang Maha Mengawasi, As-Sami'ul Alim, mendengar dan melihat, melihat dan mendengar. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang tersembunyi atasnya. Ya, Allah mengatakan wa asirru qaulakum aw ijharu bih, innahu alimun bidzatis sudur. Dan rahasiakanlah perkataanmu ataupun nyatakanlah. Ya, artinya kamu sembunyikan, tidak kamu sembunyikan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Ya, alimun bidzatis sudur. Allah maha mengetahui segala isi hati. Nah, inilah yang harus kita tanamkan ke dalam hati kita, yaitu keimanan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang berbuah menjadi sebuah amalan yang terwujud dalam bentuk amalan. Ya, kita mengimani nama As-Sami'ul Alim Ar-Raqib, ya, dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala lainnya yang menunjukkan yang melahirkan sifat ya kehati-hatian ya di dalam segala tutur kata perilaku kita, karena Allah mendengar setiap perkataan. Allah Subhanahu wa taala melihat setiap perbuatan, bahkan apa yang terlintas dalam hati manusia Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, karena dia alimun bidatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan banyak sekali nama-namanya di dalam Al-Qur'an, sifat-sifatnya di dalam Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah agar hamba itu dapat mengenali Allah dengan lebih dekat lagi. Ya, dia dapat mengenali Allah ya dengan sebenar-benarnya ma'rifah. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima, di antara kiat dan cara untuk meraih keikhlasan adalah selalu ingat bahwa dunia ini fana. Ya, kadang-kadang kita beramal tujuannya untuk dunia. Kita beramal karena segan terhadap manusia. Kita beramal karena takut celaan manusia. Kita beramal karena mengejar ridho manusia. Kita beramal karena terbuai dengan pujian manusia. Kita beramal karena takut celaan manusia. Maka ingatlah bahwa dunia ini fana. Ya, yang kekal adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dilakukan lillahi ta'ala, mangkana lillahi baqa, barang siapa yang niatnya lillah pasti baqa, pasti abadi. Ya, manusia kadang-kadang suka terpikat dengan gemerlap dunia dan tidak mampu dia berpaling ya dari dunia itu. Ya, sementara dia tahu bahwasanya dunia akan berpaling darinya dan dia akan berpaling dari dunia. Namun demikianlah manusia, ketika dia menghadap akhirat dia berjalan mundur ke belakang. Karena pandangannya menghadap ke dunia, bukan menghadap ke akhirat negeri yang hendak ditujunya. Seolah-olah dia berjalan menuju akhirat itu ya dengan mundur ke belakang. Ya, pandangannya tertumbuk pada dunia sementara arahnya menuju akhirat. Itulah dia manusia. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa mim waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka telah menunggu akhirat ya, yaitu alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita hakikat dunia. Allah mengatakan i'lamu annamal hayatad dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Nabi menjelaskan hakikat dunia, inilah dunia, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu permainan, laib, walahun dan kesia-siaan, perkara yang banyak, perkara yang sia-sia, wazinah dan perhiasan, serta saling berbangga di antara kamu dengan banyaknya harta, wa takatsurun fil amwali wal aulad, berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan pengikut, dengan banyaknya harta dan anak. Itulah isi dunia. Ya, berlomba-lomba untuk mengumpulkannya, setelah itu mereka meninggalkannya. Ya, kadang-kadang kita aneh ya melihat orang-orang yang ya bersusah payah dia mengumpulkan dunia itu sehingga dia meninggalkan kewajiban-kewajiban akhirat. Nah, setelah dia mengumpulkan, menumpuk dunia itu, dia pun meninggalkan dunia ini. Ya, dia meninggalkan dunia ini setelah dia menumpuk dunia itu. Dia tidak dapat apa-apa dari dunianya. Sementara akhiratnya dia terlantarkan, terbengkalai. Nah, maka ingatlah bahwasanya dunia ini adalah alam yang sementara. Ya, adalah alam yang sifatnya fana. Ya, kullu man 'alayha fan. Semua yang ada di atas muka bumi ini pasti fana, pasti hilang, ya, tidak tetap dalam satu keadaan. Begitulah kita lihat hari-hari, ya, bahwa tidak ada, ya, manusia yang tetap berada dalam satu keadaan. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, ya, itulah dia hari-hari yang kami pergilirkan kepada manusia. Kadang di atas, kadang di bawah, ya, kadang senang, kadang susah. Ya, kadang-kadang kita mendapatkan ya keselamatan, kadang-kadang kita dapat musibah, ya. Tidak selamanya kita selamat, kadang-kadang kita kena musibah. Nah, itulah dia kehidupan dunia yang fana dan selalu berganti. Itulah hari-hari yang dipergilirkan kepada manusia. Allah mengatakan tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah memberikan kerajaan, kekuasaan, ya, kepada siapa yang dikehendakinya dan mencabutnya dari siapa yang dikehendakinya. Ya. Allah memuliakan siapa yang dikehendakinya dan Allah menghinakan siapa yang dikehendakinya. Di tangan Allah lah ya kerajaan alam langit dan bumi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam Al-Qur'an ya bahwa ya Allah yakbidu wa yabsutu. Ya. Wa ilaihi turja'un, Allah melapangkan dan menyempitkan dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Itulah dia dunia yang bersifat fana, tidak tetap pada satu keadaan, selalu berubah-ubah. Ya, maka demikian ya seorang yang mengejar dunia akan letih karena dunia itu akan terus berubah-ubah. Ya, dia akan letih, ya dia akan kalah, dia akan capek. Ya, coba lihat orang-orang yang mengejar dunia pergi pulang petang, ya peras keringat banting tulang untuk mengejar dunia. Ya, tapi apa yang dia dapatkan? Dia tidak dapatkan apa-apa. Bahkan dunia yang dikejarnya ini, yang katanya untuk kesenangan jasmaninya, dia tidak mendapatkan kesenangan jasmani sedikit pun. Dia letih, nah, kemudian dia pun ya mendapatkan banyak masalah. Ya, dari dunia yang didapatkannya itu, karena dia harus menjaganya. Ya, dan menjaga harta dunia itu juga merupakan suatu yang susah dan letih. Ya, jadi mengejarnya letih, ya, menjaganya juga letih, berpisah darinya juga lebih meletihkan lagi. Itu lebih menyedihkan lagi ketika kita harus berpisah darinya. Nah, itulah dia dunia, ya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya nilainya tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk. Laukanatid dunya ta'dilu indallahi janah ba'udah. Kalaulah nilai dunia ini di sisi Allah sebanding dengan sehelai sayap nyamuk. Jadi tidak sebanding dengan sehelai sayap nyamuk. Itu dunia. Ya. Nah, walau banyak pun kita kumpulkan dunia ini, tapi di mata Allah ya itu tidak lebih daripada nilai ya dari sehelai ya sayap seekor nyamuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ya tentang hakikat dunia ini dalam sebuah hadis ya bahwa para sahabat pernah berjalan bersama Nabi dan melewati seonggok bangkai kambing. Ya, bangkai kambing ini cacat ke telinganya dan sudah jadi bangkai. Maka Nabi bertanya kepada sahabat, siapakah yang mau mengambil bangkai ini? Dengan dua dirham atau dengan beberapa dirham. Ya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kambing ini sudah mati. Maka Nabi mengatakan, siapakah yang mau mengambil bangkai kambing ini secara gratis, percuma, tidak bayar. Ya, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalaupun dia hidup, ya dia telinganya cacat, kambing ini cacat, bagaimana pula mati? Artinya hidup pun belum tentu kami mau membelinya, ya dengan beberapa dirham, dan belum tentu kami mau menerimanya sebagai hadiah, ya gratis, karena kambing ini cacat. Bagaimana pula dia sudah mati, sudah jadi bangkai. Maka Nabi mengatakan, sungguh kedudukan dunia ini di mata Allah lebih hina daripada kedudukan bangkai kambing ini dalam pandangan kalian. Begitulah dia kedudukan dunia yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang kita kejar-kejar setiap hari, yaitu ya, seonggok bangkai, ya. Capek kita mengejarnya, ya, dan kita juga mencium baunya, yaitu susahnya kita mendapatkan dunia itu, ya, ternyata juga tidak memuaskan, ya, nafsu kita, hawa nafsu kita. Buktinya enggak ada orang yang puas dengan dunia yang didapatnya, terus dia kejar, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya seorang insan itu, ya, mendapatkan satu lembah emas, maka dia akan cari lembah kedua, lembah ketiga, lembah keempat, dia tidak pernah merasa puas, dia tidak pernah berhenti. Maka itulah dia hakikat dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dalam sebuah hadis, ya, tentang bagaimana perumpamaan perbandingan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat, nikmat surga. Ya. Nabi mengatakan, yu'ta bi'an'ami ahli dunya min ahli nar. Bi'an'ami ahli dunya min ahli nar. Akan didatangkan nanti orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tapi dia penghuni neraka pada hari kiamat nanti. Fayudha'u fayusbahu finnari sabghah. Suma yuqal. Kemudian dia dicelupkan ke dalam neraka itu satu kali celupan saja. Tidak lama, sekali celupan dan tidak lama diangkat. Nah, kemudian dikatakan kepadanya, ya, thumma yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, ya bna Adam, hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'imun qat, apakah engkau pernah melihat kebaikan, melihat kenikmatan, dan apakah kamu pernah merasakannya di dunia? Maka dia mengatakan, fayaqul la wallahi ya rabbi, demi Allah ya rabbi, tidak pernah aku merasakan nikmat. Padahal dia adalah orang yang waktu di dunia hidupnya paling nikmat. Ini orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Ya, ternyata ya ketika dia dicelupkan sekali celup saja di neraka, hilang semua kenikmatan yang pernah dirasakannya. Dia lupa dengan segala kenikmatan yang pernah dia cicipi di dunia. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Kemudian sebaliknya akan dibawa seorang yang paling sengsara hidupnya di dunia, sementara dia adalah seorang penghuni surga. Fayusbahu sabghatan fil jannah. Kemudian dia dimasukkan sesaat saja ke dalam surga, enggak lama-lama. Sebentar saja dimasukkan dia ke dalam surga, kemudian dikeluarkan lagi dan ditanyakan kepadanya, yuqalu lahu, ya bna Adam, hal ra'aita bu'san qat, hal marra bika shiddatan qat. Nabi shiddatun qat. Dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kesengsaraan, dan apakah pernah lewat dalam hidupmu kesengsaraan itu, kepahitan itu? Fayaqulu la wallahi ya rabbi, ma marra bi bu'san qat, wala ra'aitu shiddatan qat. Maka dia mengatakan, demi Allah tidak ya rabbi, ya Allah, tidak pernah aku merasakan kesengsaraan dan tidak pernah aku merasakan kesempitan. Ya, tidak pernah aku merasa susah sekalipun. Ini baru sebentar saja dia dimasukkan ke dalam sorga. Bagaimana kalau dia jadi penghuninya? Nah, itulah dia perbandingan antara nikmat-nikmat dunia dengan nikmat-nikmat akhirat. Ya, ya tentunya perbandingannya sangat jauh sekali. Ya, karena di dalam sorga itu kesamaannya dengan dunia hanyalah nama. Adapun hakikat pasti jauh berbeda. Itu yang kelima. Yang keenam, Di antara kiat dan cara untuk meraih menjaga keikhlasan adalah berteman, bersahabat dengan orang-orang yang nampak keikhlasannya pada dirinya. Ya, jadi bergaul dengan orang-orang soleh. Kalau kita mau soleh, bergaullah, bermuamalahlah, kumpullah bersama orang-orang soleh. Ya, kalau kita ingin menjadi orang yang ikhlas, bergabunglah, bertemanlah dengan orang-orang yang ikhlas. Kalau kita ingin melembutkan perilaku dan akhlak kita, bergabunglah, ya bergaullah, bersahabatlah dengan orang-orang yang memiliki sifat lemah lembut. Niscaya kita akan ketularan kebaikannya. Ya, kita akan mengikuti tidak semua, walaupun tidak semua sebahagian darinya, atau sebahagian kecil darinya, atau satu bagian darinya. Ya, nah, maka Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, Auliya'ullah alladzina idza ru'u dzukirallah. Wali-wali Allah, orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang apabila dilihat, ya apabila dia mereka dilihat, niscaya mereka akan mengingatkan orang yang melihatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan melihat saja ini kebersamaan dengan orang-orang soleh. Bagaimana kalau dia bersahabat? Ya, dia melihatnya saja itu sudah mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan melihatnya saja. Apalagi dia dekat dengan orang soleh tersebut, ya, mudah-mudahan dia ketularan kesalehannya, ya, ketularan jujurnya, ketularan ikhlasnya, ketularan semangat untuk beribadahnya. Nah, demikian, ya, bergaul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang ikhlas, ini akan membantu kita untuk meraih keikhlasan dan menjaga keikhlasan tersebut. Ya, sebagaimana juga dikatakan oleh para salaf kita, Jabir bin Sulaiman mengatakan, jika merasakan hatiku sedang keras, jika aku merasa hatiku sedang keras, aku pun bersegera pergi dan melihat wajah Muhammad bin Wasi', salah seorang ulama. Ya, sungguh wajahnya mencerminkan seakan-akan dia baru kehilangan anaknya, yaitu nampak ketawaduan, kekhusyukan, ya, rasa takut, ya, khosyah pada dirinya dari wajahnya. Demikian juga Fudail bin Iyad mengatakan, jika seorang mukmin melihat kepada mukmin yang lain, niscaya dia menemukan pencerahan pada wajah saudaranya itu. Ya, pada saudaranya itu. Demikian juga Abdullah bin Mubarak mengatakan, apabila aku melihat wajah Fudail bin Iyad, kesedihan hatiku segera sirna dan keceriaan, ya, keceriaanku kembali, hidup kembali. Aku pun dapat melawan hawa nafsu dan dapat meneteskan air mata. Nah, demikian. Jadi berkawan, bergabung, berkumpul bersama orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan kita ketularan ikhlasnya. Sebagaimana kalau kita ingin melatih sabar dan ingin menjadi pribadi yang sabar, maka bergaulah dengan orang-orang yang kita lihat kesabarannya, nampak kesabaran pada dirinya. Ya, mudah-mudahan kita termotivasi untuk bisa seperti hamba tersebut atau orang tersebut. Yang terakhir, yang ketujuh adalah merenungkan kondisi manusia pada hari kiamat. Dahsyatnya hari kiamat itu adalah yaumun asir, itu adalah yaumun azim, yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Dengan demikian kita akan menjaga setiap amal ibadah kita, ya, dari penyakit riya, sum'ah, ujub dan sejenisnya. Jadi coba kita bayangkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat nanti. Ya, bagaimana dahsyatnya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan merenungi semua itu, ya, mudah-mudahan, ya, kita termotivasi untuk selalu menjaga niat kita di dalam beribadah, ya, keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 7 kiat dan cara untuk meraih dan menjaga keikhlasan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk dapat ikhlas di dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan, dan kita dapat menjauhkan diri dari penyakit-penyakit hati seperti riya, sum'ah, ujub dan sejenisnya. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan materi yang begitu bermanfaat di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silakan di 0218236543, baik itu melalui telepon atau pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kami bacakan dari pesan singkat dari Abdullah di Bangka yang bertanya, Ustaz, terkadang kita sering berkata apa yang telah kita berikan kepada seorang ketika sedang marah, kesal kepada orang tersebut. Apakah hal ini bisa dikatakan tidak ikhlas, Ustaz?
Silahkan. Itu dapat merusak keikhlasan, ya. Yaitu kita mengungkit-ungkit pemberian, ya, itu disebut manan. Orang-orang yang suka menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit pemberian, dan itu dapat menghapus pahala sedekah. Ya, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ya, janganlah kamu membatalkan, ya. Jangan kamu menghapus pahala sedekah kamu dengan mengungkit-ungkitnya, menyebut-nyebut pemberian yang telah kita berikan kepada orang lain. Nah, memang begitulah dia cobaan, ya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba itu menjaga amalnya bukan hanya sebelum beramal, tapi ketika dia sebelum beramal dia periksa niatnya, saat dia beramal dia tetap istiqomah di atas ikhlasnya, dan sesudah beramal dia menjaga, ya, dia menjaga dan memelihara, ya, amalnya itu, ya, agar tidak tergerus dengan sum'ah, yaitu seorang menyebut-nyebut amal yang sudah dikerjakannya, ya. Nah demikian. Dan ya juga, ya, banyak hal-hal yang kadang-kadang memicu marah kita, ya. Begitulah dia manusia. Allah jadikan sebagian manusia itu sebagai fitnah bagi sebagian yang lainnya untuk menguji kita apakah kita sabar. Maka di sini, ya, jangan mudah terpancing, ya. Manusia akan memancing amarah kita. Ya, itu sebenarnya pekerjaan setan, tapi digunakanlah manusia itu sebagai alatnya. Karena banyak manusia-manusia yang dijadikan corong oleh iblis, ya, untuk menyampaikan pesan-pesannya. Ya, misalnya ada orang yang memancing-mancing marah kita. Ya, ingat, ini adalah iblis, ini adalah khutuwat iblis, ya. Iblis menggunakan orang ini, ya, untuk mengganggu, menyesatkan dan merusak amal-amal manusia, merusak seorang insan atau seorang anak Adam. Maka kita harus berhati-hati, jangan mudah terpancing, ya, untuk terjebak kepada tadi, ya, menyebut-nyebut pemberian al-manni wal adha, dan juga terjebak kepada sum'ah, ya. Nah, akhirnya kita pun cerita tentang amal kita, ya, tujuannya agar kita dapat sesuatu dari apa yang telah kita kerjakan itu. Nah, wallahu a'lam bissawab, ya.
Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat dari saudari Vivi di Cipondoh yang bertanya, bagaimana cara menghilangkan sifat iri hati, ria dan sombong? Silakan, Ustaz.
Ya, itu semua penyakit hati, ya. Ya, hasad, ria, sombong, ini semua penyakit hati yang menyerang hati seseorang. Maka perlu kita, ya, merawat dan menjaga kesehatan hati. Hati itu harus diperiksa kesehatannya. Banyak orang-orang yang berpenyakit hatinya, tapi dia merasa sehat. Nah, inilah yang sangat berbahaya. Yaitu ketika seorang, ya, terkena penyakit hati, dia merasa dirinya sehat. Manusia sekarang mungkin sibuk untuk mengobati penyakit jasmani, ya. Ya, ya, kesehatan jasmani juga perlu, tapi kesehatan rohani itu lebih perlu lagi. Ya, karena manusia itu menjadi manusia dengan rohnya, dengan rohaninya, bukan semata-mata dengan jasmaninya. Karena jasmani ini apabila roh sudah keluar darinya, tinggal dikubur di dalam tanah. Ya, itulah dia asalnya dan kembali ke situ. Ya, dan juga akan dibangkitkan dari situ kembali. Ya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ada sisi lain yang sangat penting, ya, dalam kehidupan manusia, yaitu sisi rohaninya. Maka apabila kita mendeteksi, ya, kita apa namanya mengetahui, ya, mendiagnosa adanya penyakit hati pada jiwa kita, pada penyakit-penyakit hati tersebut ada pada kita, maka segeralah melakukan terapi pengobatannya. Tentunya enggak ada herbalnya, enggak ada juga obatnya, ya. Terapinya apa? Terapinya adalah ilmu, ya. Ilmu. Inilah yang akan menyembuhkan penyakit hati. Ya. Apabila hati seorang hamba itu jauh dari ilmu, maka hatinya akan kurus, kering, kerontang, gersang. Jadi yang pertama adalah ilmu. Karena ilmu ini adalah zikrullah. Ahli ilmu disebut ahlu zikri oleh Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ahla zikri. Zikr sini apa? Ahlu ilmu. Ya, orang yang berilmu. Ya, nah demikian. Jadi ilmu itu adalah zikir. Ya, maka dengan ilmu hati manusia itu akan kuat, sehat, segar, bugar begitu, fit. Ya, tapi jika hati itu kosong dari ilmu, alias hati yang jahil, ini adalah hati yang menjadi sasaran empuk syaitan, bahkan dijadikan alat oleh syaitan. Para jemaah yang muliakan Allah, para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka terapinya ya tentunya tidak mudah semudah membalikkan telapak tangan. Menyembuhkan penyakit-penyakit hati itu perlu keseriusan, kesungguhan ya. Ya, mulailah dengan kembali mendalami, rujuk kepada agama ya. Ya, mendalami agama ya, dan juga melakukan terapi-terapi pengobatan penyakit hati, seperti misalnya baca Quran dengan tadabbur. Baca Quran dengan tadabbur itu obat penyakit hati ya. Karena kalau sekedar baca Quran saja mungkin tenang sesaat ya, kemudian balik lagi. Maka perlu kita mentadabburi Quran, bukan hanya sekedar membacanya. Jangan hanya berpuas dengan bisa membacanya dengan baik, tapi lebih dari itu adalah ya kita mentadabburi Al-Quran tersebut. Ya, karena dengan mentadabburi Al-Quran itu kita akan semakin tahu, semakin kenal Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semakin tahu apa sebenarnya yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tahu bagaimana membuat Allah Subhanahu wa taala ridha dan senang, suka. Nah, demikian. Nah, itu dia manfaat dari tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Nah, dengan tadabbur ayat-ayat Allah ini ya, kita juga akan semakin dekat dengan Allah ya, semakin kenal Allah Subhanahu wa taala ya, dan semakin tahu ya hakikat yang ada di hadapan kita, kehidupan ya, hakikat dunia dan bagaimana urgensi akhirat dan lain sebagainya. Ya, itulah dia makanan hati yang menyehatkan hati. Ya, mudah-mudahan ya dengan itu akan hilanglah segala penyakit-penyakit hati tersebut. Dan obat penyakit hati yang termasuk obat penyakit hati yang paling mujarab adalah zikrul maut. Ingat mati. Ya, maka banyak ulama-ulama menyebutkan ya tentang terapi pengobatan dengan mengingat kematian. Ya. Bahkan kegundahan saja bisa hilang karena mengingat kematian. Ya, ingat maut ya, bahwa ya tidak ada orang yang kekal di atas muka bumi. Ya, kita lihat orang di kanan kiri kita datang silih berganti. Nah, kita juga akan berganti. Nah, dengan mengingat kematian, ya seorang itu akan lembut hatinya, akan jauh dari hasad, akan jauh dari kesombongan, ya. Sombong apapun apa yang patut dia sombongkan, ya sementara ya jarak antara dia dengan kematian ya lebih dekat daripada jarak antara tali sendalnya dengan dirinya. Nah, demikian juga akan menyembuhkannya dari penyakit ujub dan penyakit-penyakit yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, dan berikutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung via telepon. Kami tunggu pertanyaan Anda. Silakan di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo? Halo?
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Ini dari Febi di Jambi.
Silakan pertanyaannya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.
Febi mau nanya, bagaimana caranya agar kita mengenakan pakaian syariat itu? Kan kita merasa bangga dengan adanya pakaian syariat yang menutupi seluruh aurat. Bagaimana caranya agar kebanggaan itu tidak menjadikan kita ujub ketika kita melihat ada orang yang belum mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariat? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Yang pertama yang harus kita sadari adalah, yang harus kita ketahui adalah, kita menutup aurat itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat kita. Itu yang pertama. Dan juga perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perintah dari langit. Maka kita, kewajiban kita adalah tunduk dan patuh. Ini adalah bukti dan wujud dari kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lakukan itu semata-mata untuk meraih pahala di sisi Allah, wajhullah. Ya, kita menutup aurat dengan benar. Ya, kita mengharapkan apa? Surga. Ya, kalau kita cuma mengharapkan pujian manusia, itu semu. Kadang-kadang dia muji kita sementara hatinya ya justru menertawakan kita. Ya. Nah, itu semu. Apresiasi manusia itu semuanya semu, ya. Itu bisa berganti ya dengan cepat, ya, dengan apa? Celaan, ya. Nah, demikian. Dan pahala di sisi Allah itu lebih kekal lagi. Maka kita melakukannya lillahi ta'ala karena mengharap surga. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita menutup aurat itu untuk maslahat diri kita. Bahwa kita terhindar dari keburukan-keburukan dengan mengenakan pakaian yang syar'i ini. Kita jauh dari pandangan mata yang jahat, ya, dari mata-mata yang jahat, dari orang-orang yang punya penyakit di dalam hatinya. Kita menjaga kehormatan diri kita dan selamat dari mudarat di dunia. Dan juga selamat dari mudarat di akhirat, yaitu kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lakukan itu karena ya untuk kemaslahatan kita. Ya, itu kembali maslahatnya untuk kita. Nah, kemudian yang keempat, kita mengerjakan itu, kita menutup aurat itu ya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya senang, ya suka, ridha melihat hamba yang ya taat dan hamba yang melaksanakan perintahnya. Kita mendapatkan cinta Allah. Kita mendapatkan cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap kedekatan bersama beliau nanti di surga, ya di Firdaus Al-A'la. Nah, itulah dia yang mendorong kita untuk menutup aurat kita, ya. Bukan tujuan-tujuan lainnya, misalnya untuk trendy atau untuk berbangga-bangga buat squad, kan begitu ya, buat perkumpulan, buat komunitas, ya. Nah, ya tidak perlu juga kita berkumpul komunitas untuk urusan akhirat. Ya, kumpul komunitas zikir, kumpul komunitas sholat, ya, kumpul komunitas sedekah, ya tidak perlu itu, ya. Nah, kadang-kadang ini mengusik keikhlasan kita, ya, bisa bisa menggeser niat kita. Ya, ya sudah, amalkan itu lillahi taala tanpa berharap apa-apa. Kalau perlu kita menyembunyikan amal kita, kalau bisa disembunyikan. Ya, nah demikian. Dan di sini ya tentunya ya mungkin ya ada orang yang mengatakan, "Ustaz, kalau saya melakukan ini supaya orang mencontoh saya bagaimana?" Ya, bagus ya kalau amal baiknya itu dicontoh oleh manusia. Tapi juga dia menjaga kemaslahatan dirinya. Ya, menjaga kemaslahatan dirinya. Sesuatu yang bisa ditutupi, hendaknya ditutupi. Maka dari itu para sahabat sering bercerita tentang diri mereka, tapi mereka menyamarkannya, seolah-olah yang melakukan itu orang lain bukan dirinya. Ya, semata-mata untuk menjaga keikhlasan. Karena ada yang bertanya, bolehkah kita menceritakan amal kita untuk memotivasi manusia, orang lain supaya beramal seperti yang kita kerjakan? Jawabnya boleh. Tapi ingat batas-batasnya, ingat kita katakan rambu-rambunya. Ya, jangan dengan itu kita terseret kepada sum'ah, ujub, ya, bangga dengan amal apa yang sudah kita lakukan, ya. Nah, merasa sudah sempurna. Padahal amal yang kita lakukan itu belum tentu sempurna. Misalnya kita sudah berpakaian yang syar'i, tapi ternyata masih banyak kurang di sana sini. Ternyata belum ya sepenuhnya menutup aurat secara syar'i. Masih banyak kita katanya penyempurnaan-penyempurnaan yang harus kita lakukan. Lalu mengapa kita bangga dengan amal kita, bangga dengan zikir kita, bangga dengan sholat kita, bangga dengan umroh kita, haji kita, dan lain sebagainya, sementara semua itu banyak kurangnya? perlu lagi kita perbaiki. Ya, nah demikian. Dengan menyadari banyaknya kekurangan ini, ya kita jauh dari ujub, ya dah jauh dari sum'ah, bahwa apa yang kita lakukan ini belum apa-apa. Ya, masih ya jauh dari kesempurnaan, ya. Nah, dengan demikian kesibukan kita adalah memperbaiki amal, bukan memamerkan amal. Ya, memperbaiki amal bukan memamerkan amal, ya. Nah, demikian. Boleh jadi jilbab yang kita kerja, yang kita kenakan itu ternyata belum sempurna. Ya, masih perlu diperbaiki, sementara kita sudah GR istilahnya. Wah, inilah dia, padahal belum apa-apa, ya. Jauh panggang dari api misalnya. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikianlah para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.